Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά, 10 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Καλησπέρα. Και τι απόγευμα, ένα απόγευμα έτσι νοχελικό θα λέγαμε, βροχερό σε άλλες περιοχές. Σε άλλες περιοχές έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, ανυπολόγιστες ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, πληγές από την Αθηνά σε Λάρισα και Πήλιο, πλημμυρισμένα πάνω από 200 σπίτια και πάει λέγοντας θα λέγαμε, διότι ναι μεν αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε έτσι ένα άνοιγμα του καιρού εδώ τουλάχιστον στην Αττική, εδώ στην περιοχή της Αθήνας, αλλά από τις μετέπειτα ώρες ξανά μανά ανοίγω εισαγωγικά μία από τα ίδια. Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο. Καλωσορίζω και καλησπερίζω όλους εσάς που είστε ήδη στην παρέα μας. Πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα το στέλνετε στο 54160 και κάντε το γιατί θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 10 και λέω έτσι να πάμε να συναντήσουμε τον Νικόλαο Καραμιχαλάκη. Ο Νικόλαος Καραμιχαλάκης είναι καρδιολόγος, ειδικός καρδιολόγος σε μεγάλο θεραπευτήριο της Αθήνας. Έχει εξειδίκευση στις εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Και εδώ ήθελα να φτάσω, στην καρδιακή ανεπάρκεια. Χθες μιλάγαμε για το εμβόλιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το εμβόλιο του κορονοϊού και το αντιγρυπτικό εμβόλιο και κατά πόσο πρέπει να το κάνουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν όμως από όλα αυτά, να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Καραμιχαλάκη. Κύριε Καραμιχαλάκη, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας, κύριε Νερούτσο. Καλησπέρα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να ξαναβρίσκομαι στην εκπομπή σας και ναι, να συζητήσουμε και αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα, γιατί είναι και η εποχή της γρίπης, πάντα μας αφορά.
Πήραμε μια μικρή χαρά εχθές, ότι όλα είναι ανοιχτά πλέον και τα λοιπά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, έτσι.
Ναι, και θέλω να το συζητήσουμε αυτό επισταμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, για να σας πω μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Θα ήθελα να μου πείτε πώς ο κορονοϊός επηρεάζει τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, κύριε Καραμιχαλάκη.
Κύριε Νερούτσο, η καρδιακή ανεπάρκεια, όπως ξέρουμε, είναι ένα ιδιαίτερα σύμπλοκο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα συμπτώματα και χαρακτηριστικά σημεία, σημάδια. Όπως λέμε, τα συμπτώματα αυτά είναι η δύσπνοια τόσο στην προσπάθεια ή στην ηρεμία, βήχας, ειδήματα, πρίξιμο δηλαδή στα κάτω άκρα ή στην νοσοποιητική χώρα. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν ταχυαρυθμίες, εμφανίζουν γενικευμένη αδυναμία και καταβολή και πολλές φορές εμφανίζουν και αύξηση του σωματικού τους βάρους. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχει αποδειχθεί ότι έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών αλλά και θνητότητα αν μολυνθούν από τον κορονοϊό 19. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερη τιμή ότι η θεραπευτική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει μεγάλη δημοσίευση με αυτό το θέμα. Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε αυτό από τον καθηγητή τον κύριο Δημόπουλο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ιός προκαλεί μυοκαρδιακή βλάβη είτε άμεσα είτε έμεσα στο μυοκάρδιο. Και οι μηχανισμοί με τους οποίους προκαλείται αυτή η καρδιακή δυσλειτουργία, όπως τη λέμε, τη μειωμένη απόδοση της καρδιάς, είναι η συστημητική φλεγμονή που προκαλεί ο ιός σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, αλλά και τη δημιουργία θρομβώσεων.
Έχουμε παρατηρήσει και κάποιες παρενέργειες, έτσι, μυοκαρδίτιδες και εμβόλιο. Έχουν σημειωθεί πάρα πολλές παρενέργειες από κάποιους τύπους εμβολίων.
Ναι, όντως.
Αναστρέψιμες παρενέργειες, να το τονίσουμε αυτό.
Απασχόλησε ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα το θέμα αυτό, γιατί φαίνεται ότι είχαμε περιστατικά μυοκαρδίτιδας ως σπάνια, βέβαια, επιπλοκή του εμβολιασμού με mRNA για τον κορονοϊό. Τα περιστατικά αυτά αφορούσαν νεαρούς ενήλικες και εφήβους άντρες. Πάντως να σας πω ότι επειδή τα κοιτάμε και μάλιστα επειδή στο μεταπτυχιακό μου στη Ζυρίχη παρατηρώ και το registry που έχουν κατοχυρώσει για τις μυοκαρδίτιδες, φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Δηλαδή το νούμερο είναι 12,6 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο δόσεις εμβολίου. Έτσι, είναι πολύ μικρό το ποσοστό και επίσης να καθησυχάσω γενικά τον πληθυσμό, καθώς όλες οι περιπτώσεις έχουν πάει καλά και πολλές από αυτές δεν χρειάστηκαν καν θεραπευτική αντιμετώπιση. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένας ήπιος περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας.
Είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι αναστρέψιμες όλες.
Ακριβώς, αναστρέψιμοι και η σχέση ωφέλους κινδύνου ευνοεί σαφώς το εμβόλιο σε σχέση με τον κορονοϊό, ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικές και θανατηφόρες μυοκαρδίτιδες, έτσι.
Κύριε Καραμιχαλάκη, τι κινδύνους αντιμετωπίζει ο ανεμβολίαστος καρδιοπαθής? Γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω μας οι οποίοι δεν έχουν ανεμβολιαστεί, εντούτοις πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια.
Ναι, όπως είπαμε, οι καρδιοπαθείς και ιδίως οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής ομάδα. Η λίμωξη με κορονοϊό μπορεί να επιδεινώσει αλλά και να προκαλέσει εκ νέου καρδιακή ανεπάρκεια μέσω άμεσης ή και έμεσης βλάβης της καρδιάς. Εκτός από αυτό όμως, ο κορονοϊός έχει εμπλακεί και σε περιπτώσεις με οξέα στεφανιαία συμβάματα, όπως είναι τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, θρομβώσεις και αρρυθμίες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης αυτών των επεισοδίων είναι ο εμβολιασμός, η λήψη προσωπικών μέτρων υγιεινής, αλλά και η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό, έτσι ώστε να μην παραμελούν οι ασθενείς στο υποκείμενο νόσημά τους.
Αυτό που είπατε είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί κατά τη διάρκεια της καραντίνας πολλοί θέλανε να πάνε στον γιατρό, είχαν όμως μεγάλους φόβους για τον COVID και δεν πήγαιναν. Και εκεί τα πράγματα, ναι, ας πούμε, μία χρόνια απάθεση μετατρεπόταν σε οξία.
Ναι, δυστυχώς. Και υπάρχει και μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Έχουν αναρτήσει ψηφιακά στα μέσα δικτύωσης. Υπάρχει γενικά μια ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να ενημερώνονται οι ασθενείς και να μην παραβλέπουν τα νοσήματά τους. Mm-hmm. Τι έγινε λοιπόν κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Το πρόβλημα έγινε τεράστιο, γιατί οι ασθενείς καθυστερούσαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια και βλέπουμε ασθενείς με οξέα εμφράγματα ή εγκυακά εγκεφαλικά επεισόδια να αναζητούν καθυστερημένα ιατρική βοήθεια, και το αποτέλεσμα αυτών ήταν να έχουμε μόνιμες βλάβες και δυσμενή πρόγνωση για αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχουν και στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, από όλες τις οργανώσεις βασικά. Φαίνεται ότι το 1/3 του παγκοσμίου πληθυσμού, λόγω των περιοριστικών μέτρων, εμφάνισε κάποια μορφή καρδιαγγειακό νόσημα, έτσι. Mm-hmm. Και όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, καθυστερημένα προσήλθαν στο νοσοκομείο, και το θέμα ήταν ότι η αναβολή και των προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων, τα check-up δηλαδή που κάνουμε, επίσης η επαφή με το οικογενειακό και φιλικό μας περιβάλλον, το οποίο κατά κάποιο τρόπο σε παρακινεί να αποταθείς στο γιατρό σου, όλα αυτά παίξαν ρόλο. Αλλά επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαμε και αύξηση της παχυσαρκίας.
Αυτό, και μεγάλο, ναι, μεγάλο πρόβλημα
και
γι' αυτό.
Είναι δραματικό στοιχείο ότι τα Ελληνόπουλα κατέγραψαν αρνητικό ρεκόρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έτσι. Mm-hmm.
Βέβαια, ήταν κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, μπροστά σε έναν υπολογιστή. Η εύκολη λύση, το έτοιμο φαγητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε αύξηση και στην παχυσαρκία.
Και είχαμε μια λυπηρή πρωτιά σε αυτό το θέμα. Mm-hmm.
Κύριε Καραμιχαλάκη, είναι η περίοδος τώρα της γρήπης. Άλλη μια εποχική λίμωξη. Με τη γρήπη τώρα τι κάνουμε? Επιβάλλεται ο εμβολιασμός ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια?
Πολύ ωραία και επίκαιρη ερώτηση, κύριε Ναρούτσο. Η γρήπη ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και σε ορισμένα άτομα μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Mm-hmm. Ειδικά σε άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστικά προβλήματα, διαβήτης. Η εποχή της είναι τώρα. Ξεκινάει το φθινόπωρο, τελειώνει την άνοιξη, αλλά τα περισσότερα κρούσματα τα βλέπουμε σε λιγάκι, το χειμώνα.
Βέβαια. Ιδιαίτερα εκεί κάπου στα τέλη του Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου.
Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχει αποτελεσματικό φάρμακο και το πιο αποτελεσματικό μέτρο που έχουμε είναι ο ετήσιος εμβολιασμός κατά της γρήπης. Είναι ασφαλής, είναι με χαμηλό κόστος και αποδεδειγμένα έχει δείξει μείωση και των θανάτων, όχι μόνο από γρήπη, αλλά και από τα συμπαραμαρτούντα νοσήματα τα οποία επιβαρύνονται με τη γρήπη. Mm-hmm. Δύο πράγματα θέλω να σας πω, ότι σίγουρα μειώνει την θνητότητα και την γενική, αλλά και την θνητότητα από τη γρήπη λόγω των εμπλοκών από το αναπνευστικό, αλλά ότι έχει σημασία ο χρόνος. Ο κίνδυνος ο καρδιαγγειακός μειώνεται όταν ο εμβολιασμός γίνεται νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, mm-hmm, αντί να κάνουμε το εμβόλιο κατά τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Και για να σας τονίσω κάτι, πέρσι ήταν ειδικών συνθηκών η σεζόν που είχαμε με τη γρήπη και δεν είχαμε καταγράψει ούτε μία νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε ένα θανατηφόρο έκβαμα που να προέρχεται από γρήπη. Αλλά όπως είπαμε, ήταν ιδιαίτερη σεζόν γιατί υπήρχε το lockdown και υπήρχε και χρήση μάσκας.
Βέβαια. Φέτος, και ήταν και ο COVID στη μέση. Είχαμε μία ύφεση, μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν φαινομενική η ύφεση της γρήπης ή αν όντως είναι πραγματική.
Αν φέτος, όπως ακούμε πλέον, χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα, φέτος πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και η σύσταση είναι να ξεκινήσουμε τώρα άμεσα τον εμβολιασμό της γρήπης. Mm-hmm. Και τα άτομα που πρέπει να το κάνουν, πάνω κάτω τα ξέρουμε, είναι άτομα άνω των 60, άτομα που έχουν υποκείμενο καρδιακιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα, άτομα, τις εγγύους να μην ξεχάσουμε, τις λεχοίδες αλλά και τις φυλάζουσες, και άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με άτομα τα οποία έχουν το πρόβλημα, το υποκείμενο. Mm-hmm. Έτσι, και αυτοί πρέπει να υποβάλλουν το εμβολιασμό. Και μετά είναι και η δικιά μας κατηγορία, οι εργαζόμενοι σε παροχές υγείας, αλλά και άτομα που είναι σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι σπουδαστές, οι εκπαιδευτικοί, τα σώματα ασφαλείας. Όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στην διαδικασία του εμβολιασμού. Είναι πολύ σημαντικό.
Άλλο ένα πράγμα το οποίο έχουμε διαπιστώσει και έχουμε διαπιστώσει και από τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει είναι ότι κατά τα χρόνια της πανδημίας αλλά και της καραντίνας θα έλεγα εν γέννη αυξήθηκαν τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Γιατί κύριε Καραμιχαλάκη?
Ναι, όπως είπαμε και πριν, αυτό παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν έγιναν τα προγραμματισμένα check-up. Είχαμε τη μείωση της σωματικής άσκησης, που αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια, οπότε, όπως είπαμε, αυξήθηκε το σωματικό βάρος. Και εκτός της άλλης, ο κορονοϊός φαίνεται ότι είναι και αγκιακός ιός. Mm-hmm. Καθώς όχι μόνο προσβάλλει το αναπνευστικό, αλλά κάνει και πολλά θρομβωτικά επεισόδια.
Και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο.
Ναι, δυστυχώς τώρα... τα μοιραία γίνονται από τα θρομβωτικά επεισόδια mm-hmm. του κορονοϊού.
Κύριε Καραμιχαλάκη, καρδιοπάθεια και διατροφή, αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά, κάτι που θα θέλατε να πείτε στους ακροατές μας?
Αυτό που λέω εγώ στους αφενείς μου και είναι αρκετά εύκολο, αποφεύγουμε τα τρία άσπρα κακά. Mm-hmm. Το αλάτι, την ζάχαρη και το ασπροσιτάρι. Ξεκινάμε με αυτό. Αποφεύγουμε τα αναψυκτικά που έχουν ζάχαρη, γιατί οπωσδήποτε επιβαρύνουν τον οργανισμό. Γενικά τα γλυκά, θέλουμε φρούτα και λαχανικά. Προτιμάμε να είναι ψημένα στον ατμό αντί για τη γανιτά, έτσι mm-hmm. ώστε να αποφεύγουμε τα περιτά λιπαρά. Περιορίζουμε, όπως είπαμε και πριν, το αλάτι. Αν θέλουμε να κάνουμε πιο νόστιμο το φαγητό μας, μπορούμε να καταφύγουμε σε μπαχαρικά, σε βότανα, έτσι ώστε να περιορίσουμε τη χρήση του αλατιού.
Να το νοστιμήσουμε διαφορετικά, θα λέγαμε. Mm-hmm. Μου έχει στείλει μια Κροάτρια ένα μήνυμα τώρα και μου λέει το εξής. Ρωτήστε, αν θέλετε, μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ το γιατρό, είναι η Άσπα από τη Λάρισα. Καλησπέρα. Τα φετινά εμβόλια της γρίπης είναι σαν και αυτά που ξέρουμε ή έχουν διαφοροποίηση?
Κοιτάξτε, κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης εμπλουτίζεται με το στέλεχος του προηγούμενου ιού. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε την αναθεμαρημένη εκδοχή του εμβολίου της γρίπης. Mm-hmm. Οπότε είναι up to date, για να το πούμε στα αγγλικά, και παρέχουν μια επιπλέον προστασία από τον ιό της γρίπης. Μπαίνει δηλαδή κάθε χρόνο και ένα καινούριο στέλεχος. Αλλά η τεχνολογία τους είναι ίδια. Μάλιστα. Είναι το ίδιο εμβόλιο με την προηγούμενη σεζόν.
Ένας ο οποίος έχει κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού ή θα κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού, αλλά έχει αποφασίσει να κάνει και τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν, κύριε Νερούτσο, αυτό το ρωτάνε πάρα πολύ, ειδικά οι δικοί μας οι ασθενείς, όταν τους κατευθύνουν για εμβολιασμό, μας το ρωτάνε συνέχεια. Καταρχάς, να πούμε ότι οι πολλαπλοί εμβολιασμοί δεν είναι κάτι καινούριο. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι κάνουμε αρκετά εμβόλια και τα κάνουμε και σε μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, η σύσταση που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι ότι θέλουμε ένα διάστημα 2 εβδομάδων μεταξύ των 2 εμβολίων, της γρίπης και του κορονοϊού. Αλλά μέχρι και χθες είχαν δημοσιευτεί 2 μελέτες, τις οποίες είχαμε ασθενείς, οι οποίοι είχαν κάνει ταυτόχρονα και το εμβόλιο του κορονοϊού και της γρίπης και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραμιχαλάκη, συγγνώμη, προσπαθώ να σας βαφτίσω πάλι, έτσι, λοιπόν, χαριτολογώντας το λέω.
Ναι, λίγο μακρύ.
Λοιπόν, κλείνοντας, τι θα μας λέγατε για μια καρδιά χωρίς προβλήματα και πότε πρέπει να απευθυνθούμε στον καρδιολόγο μας, πότε η καρδιά δηλαδή χτυπάει το καμπανάκι?
Κοιτάξτε, θα πούμε τα στερεότυπα του στυλ ότι διακόπτουμε οπωσδήποτε το κάπνισμα, βάζουμε λίγη ή όσο μπορούμε αρκετή σωματική άσκηση, αν όχι καθημερινά 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Τη διατροφή την είπαμε πριν. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω να πω στους ακροατές είναι να ακούνε την καρδιά, γιατί η καρδιά μας μιλάει, και όταν έχουν κάποιο σύμπτωμα και παρατηρούν κάτι διαφορετικό στον οργανισμό τους, να μιλάνε με τον γιατρό τους, να τους κατευθύνει, γιατί η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, κύριε Νερούτσο, και είναι καλό τέτοια νοσήματα να τα προλαβαίνουμε νωρίς. Mm-hmm.
Λοιπόν, κύριε Καραμιχαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σας εύχομαι.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
I get an emotion from the
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλες. Καλησπέρα και στον Άγγελο Δούκα. Άγγελε, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Μαριλένα, στο Χολαργό. Στο φίλο μας τον Τάκη, να του πούμε καλησπέρα, στη γραμμή 769. Τάκη μου όμως τώρα που στείλες το μήνυμα, δεν έχουμε το γιατρό στη γραμμή μας. Λοιπόν, τώρα να πάμε κάπου αλλού, να πάμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Θυμόσαστε πριν από 15-20 μέρες περίπου είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει αύριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύριο Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Διβάνι Παλάς Ακρόπολης. Λοιπόν, εκεί έχουμε ένα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ενέργειες, Ενημέρωση και Προώθηση Φρούτων και η Ένωση Παραγωγών Κυπευτικών και Λωτού από την Ελλάδα και την Ισπανία θα κάνουν κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, λέω τώρα να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δουλούμη. Τον κύριο Φόντα Δουλούμη είναι ο πρόεδρος των παραγωγών Ανατολής Κρήτης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζουμε. Κύριε Δουλούμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
Καλά, περιμένω τώρα να δω αύριο σε αυτή την συνάντηση που θα γίνει με τους Ισπανούς αλλά και με τους Έλληνες. Τι ακριβώς, ποιο θα είναι το τελικό δηλαδή πόρισμα που θα βγει. Και αυτό που κάνει εντύπωση κύριε Πρόεδρε είναι πώς θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό στις αγορές του εξωτερικού.
Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαστε μια μεγάλη ομάδα, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα που αφορά κυπευτικά, δηλαδή προϊόντα, ντομάτα, γκούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, αυτά που καλλιεργούμε σαν συνεταιρισμός, Όντως λοιπόν η μεγαλύτερη ομάδα, κάναμε συνεργασία με μια ομάδα παραγωγών από την Ισπανία, η οποία ασχολείται με λωτούς που λέγεται Κάκι. Mm-hmm. Αυτή βέβαια σαν μέγεθος, επειδή τα μεγέθη στην Ισπανία είναι τεράστια σχετικά με τα δικά μας, είναι πολύ μεγαλύτερα σαν οικονομικά μεγέθη, αλλά όμως είμαστε και δύο με, οι μεγαλύτερες ομάδες στο αντικείμενό μας στη χώρα του. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει υπό την αιγίδα της, και κάνουμε προσπάθεια ενημέρωσης πανευρωπαϊκά με χώρες στόχους. Έχουμε βάλει λοιπόν χώρες στόχους την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ουγγαρία. Σε αυτές τις τέσσερις χώρες λοιπόν θα έχουμε παρουσία σε εκθέσεις, δειγματοδιανομές. Εμείς σαν συνεταιρισμός και όλη η Κρήτη, γιατί στο σχήμα αυτό συμμετέχουν οι ομάδες παραγών από όλη την Κρήτη, mm-hmm. μετακυπευτικά, άσχετα εάν είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι και είναι υπό την αίγιδα μας. Αλλά όλοι συμβάλλουν ώστε να μάθει ο Ευρωπαίος πολίτης να μάθει τα κυπευτικά τα ευρωπαϊκά, που είναι η ουσία δηλαδή, που είναι το θέμα, και η ουσία να μάθει τα ελληνικά κυπευτικά. Γιατί πηγαίνοντας εμείς εκθέσεις σε δειγματοδιανομές, προβάλλουμε τα ελληνικά κυπευτικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μάθουν δηλαδή τη διατροπική αξία τους, το πόσο καλά πιστοποιημένα, καθαρά, το ότι αξίζουν να τα εμπιστευτούν, και πρέπει να βάλουμε μόνοι μας σαν Ευρωπαίοι καταναλωτές τα κυπευτικά, τα ελληνικά στο πιάτο, και να σταματήσουμε να βάζουμε αυτά που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Δουλούμη, κύριε Πρόεδρε, πολλές χώρες της Ευρώπης, τα προϊόντα τους έχουν αυτή τη λεγόμενη πιστοποίηση γεύσης. Τα δικά μας προϊόντα έχουν πιστοποίηση γεύσης?
Λοιπόν, σαν Ανατολή, επειδή είμαστε πάντα πρωτοπόρος, θα μιλήσω σαν πρόεδρος Ανατολής, θα μιλήσω για την Ανατολή. Mm-hmm. Σαν Ανατολή, λοιπόν, κάναμε πριν 2 χρόνια, σε πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις, πρωτοπορήσαμε και πήραμε πιστοποίηση γεύσης σε προϊόν ντομάτας. Δηλαδή, μπήκαμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό γεύσης που δεν μπαίνει εύκολα κυπευτικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, και παρόλα αυτά, μπήκαμε σε εκείνο το διαγωνισμό στο International Taste Award και κερδίσαμε 2 αστέρια σε όσον αφορά τη γεύση στο Βελανίδι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή την ξεχωριστή ντομάτα μπούμε στο Βελανίδι. Και αυτό σε συνδυασμό με το ότι καλλιεργούμε προϊόντα τα οποία είναι πλήρως πιστοποιημένα και είναι ένα κλικ πιο κάτω από τα βιολογικά. Δηλαδή ο τρόπος που καλλιεργούμε είναι τέτοιος που διαφέρουμε από τα βιολογικά μόνο και μόνο στην πιστοποίηση, τίποτα άλλο, στο όνομα.
Μάλιστα.
Καλλιεργούμε όλη η παραγωγή στην Ελλάδα, καλλιεργούμε ωφέλιμα έντομα, χωρίς φυτοφάρμακα, mm-hmm. ή έστω μόνο με εγκεκριμένα φυτοφάρμακα που είναι με 0 υπολοιματικότητες. Και ο τρόπος που καλλιεργούμε μας κάνει να έχουμε τα καθαρότερα κυπευτικά στην Ευρώπη, και φυσικά ο ήλιος της Κρήτης μας κάνει να έχουμε και τα νοστιμότερα.
Είναι τα προϊόντα μας εφάμιλα των Ευρωπαίων αγροτοπαραγωγών, ή είναι ακόμα καλύτερα, κύριε Πρόεδρε?
Επειδή τυχαίνει να μου έχει προθεί ευκαιρία να πάω σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλές εκθέσεις και να έχω έρθει σε επαφή με πολλούς συνεταιρισμούς, παραγωγούς, σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό, τα προϊόντα τα δικά μας, τα κυπευτικά, είτε εκτός εποχής είναι, είτε στην εποχή τους, mm-hmm. η γεύση τους είναι απαράμιλη. Δεν συγκρίνεται καν. Δηλαδή, εμάς πραγματικά τρώει ένας τουρίστας, έχει την κεντρότητα στην Κρήτη, μια σαλάτα και μου γκρίζει σαν το βόδι. Ενώ όταν πας στο εξωτερικό να φας μια σαλάτα, είναι λες και τρως άχυρα. Τα εκπαιδευτικά μας, όπως και να το κάνεις, είναι πραγματικά τα καλύτερα, όχι μόνο στο όνομα, αλλά και στις πιστοποιήσεις και στη διατροφική αξία.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο ζητούμενο της αυριανής βραδιάς. Στο ζητούμενο της αυριανής βραδιάς, λοιπόν, νομίζω θα είστε και ομιλητής, έτσι? Πόσο συμβαίνει τα κυπευτικά προϊόντα στη διατροφή μας, κύριε Δουλούμη?
Κοιτάξτε, αυτό και τα παιδιά του Δημοτικού το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Χωρίς κυπευτικά, ένας υγιής οργανισμός δεν μπορεί καν να σταθεί. Τα κυπευτικά είναι βασικός παράγοντας στη διατροφική αλυσίδα. Στον άνθρωπο είναι ό,τι πιο απαραίτητο για να πάρει τις βιταμίνες που πρέπει με το σωστό τρόπο. Και είναι απαραίτητο στοιχείο της διατροφής μας. Πρέπει να υπάρχουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες. Και αυτό που πρέπει να δώσουμε βάση σαν καταναλωτές και εμείς, σαν καταναλωτές και εμείς σαν παραγωγή, είναι εσείς να διαλέγετε κυπευτικά τα οποία να είναι πραγματικά όχι μόνο στο όνομα, αλλά είναι και στην ποιότητα και στην αξία της διατροφής, και στα πάντα να είναι αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Και εμείς σαν παραγωγή να σας τα προσφέρουμε έτσι όπως πρέπει. Καθαρά και στην καλύτερη ποιότητα.
Λοιπόν, κύριε Δουλούμη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση, στην αυριανή βραδιά. Να ξαναπούμε ότι αύριο Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, και όλα αυτά υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ξενοδοχείο Λιβάνι Παλάς Ακρόπολης. Έτσι.
Λοιπόν, θα χαρώ να σας δω και να τα πούμε από κοντά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
Λοιπόν, 19 λεπτά πριν οι δείκτες τεχνολογιών δείξουν 6, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ανεβάσαμε τόνους, ανεβάσαμε ρυθμούς, πιστεύω ότι έχετε ανεβάσει και εσείς τους φθινοπορεινούς σας βιορυθμούς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες, για τους τελευταίους που θα θέλουν να μας στείλουν το δικό τους μήνυμα. Πάρετε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, έχουν περάσει 15 μέρες από την τελευταία μας συνάντηση με την εργατολόγο δικηγόρο Μαργαρίτα Κάλδαρη. Πολλά έχουν συμβεί. Μέχρι και τον Υπουργό είδαμε. Ο οποίος είχε βγει από τα ρούχα του, θα τα είδατε τα ρεπορτάζ, σχετικά με κάποιες συντάξεις 450, νομίζω 444 γυναικών από το ΝΑΤ. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την κυρία Κάλδαρη. Κυρία Κάλδαρη, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.
Καλησπέρα κύριε Νερούτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς τον είδατε τον κύριο Χατζηδάκη?
Εγώ βέβαια τα παρακολουθώ φυσικά. Mm-hmm. Φυσικά και τον είδα και γνωρίζω και μέσα από τις υπηρεσίες ποια είναι τα προβλήματα εξαιτίας της ιδιότητάς μου. Όπως ακριβώς αναφέρατε, 444 συντάξεις του ΝΑΤ έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, είναι συντάξεις χειρίας, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να εκδοθούν. Αποδίδονταν μόνο ποσά προσωρινής και αυτό που υπήρχε ως δικαιολογία μέσα από τις υπηρεσίες είναι ότι δεν υπάρχει λογισμικό για να γίνει ένας υπολογισμός ξανά του ποσού, επανυπολογισμός όπως το λέμε στη γλώσσα του ασφαλιστικού του θανόντα, για να απονεμηθεί στη συνέχεια το ποσό που δικαιούται η χείρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι με νόμο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα αυτόν που αφορούσε και το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, τον 4826, στο νόμο αυτό υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν θα γίνει επανυπολογισμός.
Ακριβώς, αυτό άκουσα τον Υπουργό να λέει, κυρία Καραδάκη.
Σωστά. Βέβαια είναι πρόσφατο τώρα, να μην αδικούμε και τις υπηρεσίες. Ο νόμος είναι πολύ πρόσφατος, ήταν το τοπίο λίγο θολό. Mm-hmm. Ξεκαθαρίστηκε πάντως ότι δεν θα γίνει επανυπολογισμός. Συνεπώς οι υπηρεσίες είναι σε θέση πλέον να προχωρήσουν και από ό,τι ακούσαμε και από τον διοικητή του ΝΑΤ, τον κύριο Τσακαρόπουλο, θα προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή να απονεμηθούν οι συντάξεις και πιστεύουμε να λυθεί αυτό το ζήτημα που έχει διαρκέσει τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μακάρι.
Πάντως από την πλευρά των υπαλλήλων, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτό που ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν εγκύκλοι, προς το παρόν πράγματι δεν υπάρχουν. Φυσικά πρέπει...
Αφού υπάρχει ο νόμος, κυρία Καρδάρη, τι να τον κάνει,
νόμος,
τι να την κάνει
αλλά...
εγκύκλοι.
Είναι γεγονός ότι στις δημόσιες υπηρεσίες οι υπάλληλοι δουλεύουν με τις εγκυκλίους που δίνουν τις ακριβείς οδηγίες. Mm-hmm. Είναι κάτι που επικρατεί από παλιά, είναι μία νοοτροπία που καλό θα είναι βέβαια να την ξεπεράσουμε και καλό θα είναι να ενημερώνονται άμεσα και για τους νόμους κυρίως, παρά να περιμένουμε κάποια εγκύκλια.
Ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό, αυτό εκεί που καταλήξατε, να ενημερώνονται για τους νόμους, διότι πιστέψτε με, εγώ που είδα αυτό το ρεπορτάζ και είδα μια κυρία η οποία είχε βγει από τα ρούχα της να περιμένει 5 χρόνια τώρα για να πάρει τη σύνταξή της. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό, το προσπερνάμε, πάμε παρακάτω. Ο υπουργός είπε ότι θα διευθετηθεί το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται με τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας και για ποιους αναφέρεται η προθεσμία με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι 31/12/22, κυρία Καρδάρη.
Μάλιστα. Γνωρίζουμε από 1η-1η του 2022 ότι θα υπάρχουν αλλαγές στα όρια της ηλικίας και θα οδηγηθούμε στο να λάβουμε σύνταξη πλέον με 40 έτη ασφάλισης στα 62 ή στα 67 με τουλάχιστον 15 ή στα 62 με μειωμένη σύνταξη. Οι τελευταίες διατάξεις που ισχύουν για τα όρια της ηλικίας είναι από τις 18/8 του 2015 με το νόμο 4336, όπου είχε προβλεφθεί ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι και 31/12 του 2021 για να μην φτάσουμε απότομα σε αυτή την αλλαγή για την οποία μιλήσαμε, δηλαδή για τα 62 με 40 χρόνια κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα από το Υπουργείο το οποίο αναφέρει ότι για όποιον έχει κατοχυρώσει κάτι ευνοϊκότερο από τις αλλαγές που θα επέλθουν στο 2022 και θα πρέπει να κάνει χρήση των πλασματικών ετών, της εξαγοράς δηλαδή χρόνου, στρατού, παιδιών, σπουδών, για να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αυτές, θα πρέπει να το πράξει μέχρι να υποβάλει τη σχετική του αίτηση μέχρι 31/12 του 2022.
Μάλιστα.
Αυτό, να δώσω ένα παράδειγμα, για παράδειγμα στο δημόσιο που κάποιος θα μπορέσει να βγει στη σύνταξη μετά 35 έτη και δεν απαιτούνται 40, μπορεί να εξαγοράσει κάποια χρόνια ούτως ώστε αυτά τα 35 να τα συμπληρώσει μέχρι 31/12 του 2021. Ή μια άλλη κατηγορία πολύ σημαντική και με πολύ ευνοϊκότερες διατάξεις, όπως ήταν οι μητέρες με τα ανήλικα παιδιά, για τις οποίες απαιτούνται μόνο 5.500 ημέρες εργασίας, όπου δεν έχουν συμπληρωθεί αυτές οι 5.500, θα πρέπει μέχρι και του χρόνου να κάνει τις απαραίτητες εξαγορές. Αυτό ακριβώς το νόημα είχε το δημοσίευμα του Υπουργείου σε σχέση με την προθεσμία για τα πλασματικά έτη.
Τώρα, κυρία Καρδάρη, ένα άλλο θέμα που είχε απασχολήσει πάρα πολλούς. Ποιοι πληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες αναδρομικά και σε τι ποσό? Διότι εδώ τα μηνύματα που έχω πάρει, τα email που έχω πάρει, υπάρχουν παράπονα. Άλλα περιμένανε, άλλα είδανε και άλλα πήρανε.
Μάλιστα. Δικαιολογημένα. Γιατί πληρώθηκε μικρός αριθμός συνταξιούχων και πληρώθηκε και μικρότερο ποσό από ό,τι περίμεναν. Αλλά αυτό ουσιαστικά προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό που έγινε και αφορά τις περιπτώσεις που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016, δηλαδή τους παλαιούς συνταξιούχους, που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και που όταν είχε γίνει την 1η-1η του 2019 ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους, δηλαδή η παλιά σύνταξη αναπροσαρμόστηκε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, διατήρησαν μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά. Μπορώ να σας πω ότι από ένα πλήθος 1.800.000 συνταξιούχων, αυτοί που τελικά πήραν χρήματα κατά μέσο όρο γύρω στα 190 ευρώ, είναι περίπου 133.000.
Μάλιστα.
Και αναμένεται ένας αριθμός ακόμη γύρω στις 215.000 συνταξιούχους για τους οποίους δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός, αλλά και από αυτούς μόνο 40.000-50.000 τελικά θα πάρουν. Αυτό που θα πρέπει όμως να γνωρίζουν είναι ότι όσοι τελικά πήραν θα δουν και μια αύξηση στη σύνταξή τους. Μικρή βέβαια. Αυτή την αύξηση θα τη δουν στο τέλος του μήνα με τις συντάξεις του Νοεμβρίου και αυτή η αύξηση στο σύνολό της θα επιμεριστεί σε 5 ετήσιες δόσεις. Οπότε τώρα θα πάρουν τα 2/5, το 1/5 για το 21 και για το 20 και το 1/5 για το 21. Μικρή αύξηση, ναι, αλλά για το μέλλον.
Ένα άλλο θέμα που έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα επίσης είναι με ποιο τρόπο θα πληρωθούν οι κληρονόμοι, κυρία Καρδά, και με ποια δικαιολογητικά.
Επειδή υπάρχει η σχετική εφαρμογή και ίσως κάποιοι το είδαν μέσα στον ΕΦΚΑ, μπορεί γι' αυτό να υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον, κάποιος όταν θα μπει στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ θα δει σε λειτουργία μία πλατφόρμα για τα αναδρομικά κληρονόμων συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Έχει υπολογιστεί ότι αντιστοιχούν σε 14.600 δικαιούχους. Μπορούν να κάνουν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα την αίτησή τους από τώρα. Θα επισυνάψουν πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς, περί μη δημοσίευσης διαθήκης και πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών. Δεν υπάρχει προθεσμία μέχρι πότε θα υποβάλουν την αίτησή τους. Δεν θα κλείσει αυτή η πλατφόρμα και θα δούμε πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Αν τα υποβάλουν σωστά τα δικαιολογητικά, κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και πότε θα πληρωθούν.
Το θέμα είναι πότε θα είναι αυτή κάποια στιγμή, κυρία Καρδάκη.
Αν κρίνουμε από την προηγούμενη φορά που είχαν πληρωθεί με βάση τις παράνομες κρατήσεις των νόμων 4093 και 4051 του 12, μέσα σε ένα δίμηνο περίπου από την αίτησή τους είχαν αρχίσει και οι πληρωμές.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι ο καθένας κληρονόμος με βάση το κληρονομικό δίκαιο και με βάση τον αστικό κώδικα θα πρέπει να κάνει αίτηση για λογαριασμό του και να πάρει το μερίδιό του σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο αστικός κώδικας. Δηλαδή δεν θα κάνει ένας κληρονόμος για να πάρει και για τα παιδιά, να πάρει μόνο ο σύζυγος και να πάρουν και τα παιδιά. Ο κάθε ένας θα κάνει τη δική του αίτηση.
Μάλιστα. Τώρα, πότε πρέπει να απαντούν οι δημόσιες υπηρεσίες, τι δυνατότητα έχει ο πολίτης για πρόσβαση σε έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά και πώς εκπροσωπείται στις δημόσιες αρχές αν δεν παρευρίσκεται ο ίδιος.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ρυθμιστεί από πολύ παλιά στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Είναι ο νόμος 2690 του 1999 που καθορίζει προθεσμίες που δυστυχώς δεν τις βλέπουμε να τηρούνται λόγω φόρτου εργασίας. Και θα καταλάβετε γιατί δεν τηρούνται. Ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει μέσα σε 50 ημέρες ένα αίτημα που έχει υποβληθεί να απαντηθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρηθεί η προθεσμία. Το έχουμε δει πολλές φορές και σε γνωμοδοτήσεις από τον συνήγορο του πολίτη. Αλλά αυτό λέει ο νόμος, αυτό πρέπει να πούμε και εμείς σήμερα. Μέσα σε 50 μέρες λοιπόν πρέπει τα ερωτήματα των πολιτών να έχουν την απάντησή τους, να λαμβάνουν την απάντηση. Αν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να ασχοληθούν με το ίδιο αίτημα, τότε πρέπει να απαντηθούν μέσα σε 60 μέρες. Και αν υποβληθεί ένα αίτημα σε μια υπηρεσία η οποία δεν είναι αρμόδια, κάτι που το συναντάμε πολλές φορές γιατί δεν γνωρίζουμε, γιατί έχει αλλάξει κάτι από αυτά που ξέραμε στο παρελθόν, μέσα σε 3 ημέρες πρέπει το αίτημα να διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία. Όσον αφορά την εκπροσώπηση για την οποία με ρωτήσατε, εάν δεν πάει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, τότε θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, όχι από δικηγόρο, γιατί πολλές φορές πάνε σε δικηγόρο και το ζητούν, θα πρέπει να είναι από ΚΕΠ ή αστυνομία. Και επίσης όταν αναθέτουν σε δικηγόρο δεν χρειάζεται κάποια, όπως αναφέρει και ο κώδικας των δικηγόρων, δεν χρειάζεται κάποια γραπτή εντολή και εξουσιοδότηση. Μπορεί και με προφορική εντολή ο δικηγόρος δείχνοντας την ταυτότητά του, την ταυτότητα του συλλόγου στον οποίο ανήκει, να λαμβάνει γνώση του φακέλου του ενδιαφερομένου, του εντολέα του.
Με κάνατε και γέλασα λίγο, χαριτολογώντας το λέω. Δεν ξέρω αν θυμίστε, έπαιρνε ο υπουργός ο κ. Χατζηδάκης τηλέφωνο στο ΕΦΚΑ και δεν απαντούσε κανείς. Ξανάπαιρνε και στο τέλος αναγκάστηκε να πάει ο ίδιος εκεί πέρα.
Το έχουμε κάνει και εμείς και δεν απαντούν. Και πολίτες το έχουν κάνει, αλλά και αυτή η υπηρεσία τώρα το 1555 προσπαθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις, να λύσει κάποια προβλήματα. Βλέπουμε μία κίνηση, να μην αδικούμε τις υπηρεσίες. Βλέπουμε να βγαίνουν περισσότερες συντάξεις. Έχουν συγκεντρωθεί κάποιες υπηρεσίες στην Λεωφόρο Κηφισίας που υπάρχει το κτίριο του ΕΦΚΑ. Εκεί δεν έχουμε βέβαια πρόσβαση εμείς οι πολίτες και οι δικηγόροι και αυτό είναι το παράπονό μας, αλλά πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα μας το επιτρέψουν, γιατί προς το παρόν λόγω των μετακομίσεων των υπηρεσιών φαίνεται δεν θα είναι σε θέση να μας δεχτούν. Πάντως συντάξεις βγαίνουν σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι πριν και πιστεύω ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά.
Λοιπόν, για να κλείσουμε με τη μείωση εισφορών κατά 50% στις μητέρες ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ για ένα έτος από τη γέννηση του τέκνου.
Είναι μια παλιά διάταξη και αυτή. Είναι μια διάταξη που ισχύει, αν θυμάστε, με τον νόμο Πετραλιά που ήταν το 2008. Mm-hmm. Γνωστός και αυτός ο νόμος για την προστασία της μητρότητας. Αυτό το οποίο φέρνει στην επιφάνεια αυτή την ερώτησή σας είναι το γεγονός ότι κυκλοφόρησε, δημοσιεύτηκε ένα έγγραφο 1η δεκάδου του 2021, σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες όταν γεννούν και για 12 μήνες από την γέννηση του παιδιού ή από την άδεια της λοχίας θα μπορούν να πληρώνουν εισφορές για τον κλάδο σύνταξης και μόνο κατά 50% μειωμένες. Mm-hmm. Υπήρχε όμως μία διαφοροποίηση για τις ασφαλισμένες μητέρες στο ΙΚΑ, οι οποίες όταν ελάμβαναν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μία άδεια λοχίας, μία κανονική άδεια, μία εξαμηνία ειδική άδεια μητρότητας, για το διάστημα αυτό της απουσίας πληρώναν κανονικά εισφορές. Mm-hmm. Με το έγγραφο λοιπόν αυτό τώρα το τελευταίο εξομοιώνονται με τις άλλες μητέρες όπως είναι στον ΟΑΕ, όπως είναι στο Ταμείο Νομικών κτλ. Και για το ίδιο χρονικό διάστημα και με αυτές τις μητέρες, δηλαδή για 12 ακριβώς μήνες, δεν θα πληρώνουν εισφορές ολόκληρες, θα πληρώνουν με μείωση 50%.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας είπατε και μας αναλύσατε και σήμερα, κυρία Κάζαρη.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Κάπου εδώ πρέπει να πάω να κάνω χρήση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σας. Εύχομαι.
Καλά, σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Και εγώ. Γεια σας.
Λοιπόν, έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Λίνα Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και το πρώτο ημίωρο και το δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, γεια σας. Επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού, ξέρετε γιατί υπάρχουν και τα έκτακτα. Το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 5, φιλιά πολλά. Προσοχή στον δρόμο, γλιστράει. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light. Searching for the ghost of Tom Jones. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Wait for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqua jug. Everybody knows I'm sitting down here in the campfire light.
Now Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be